žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs piektās svētdienas pēc lieldienām sauktas rogāte, lūdziet, evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 22. Nodaļā. Izgājis Jēzus, kā ieradis, devās uz Olīvu kalnu, un arī mācekļi viņam sekoja. Un tajā vietā nonācis viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, lai jūs nekrītat kārdināšanā. Viņš aizgāja no tiem sāņu sakmens metiena attālumā un ceļos nometies lūdza Dievu. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis, tomēr lai notiek nevis mana, bet tava griba. Tad viņam parādījās eņģelis no debesīm un viņu stiprināja. Un nāves baiļu pārņemts. Jēzus lūdza Dievu vēl stiprāk. Un viņa sviedri kā biezas asins lāsis ritēja zemē. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod mums mācīties šo lūkšanu, ko Jēzus mums māca. Paļāvībā uz debesu Tēvu izturēt visos pārbaudījumos un visu izturējuši uzvarēt un saņemt dzīvības vainagu. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļotie Kristu, šīs dienas evaņģēlijas mums māca visgrūtāko lūkšanas daļu. Tajā lūkšanā, kur mēs kā mīļi debesu Tēva bērni, caur Jēzu Kristu atpestīti, Dievu bērnu kārtā celti, lūdzam uz Dievu. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mēs zinām, ka viņa mīļais un labais prāts ir dot mums žēlastību un atkal žēlastību. Izglābt mūs no visām mūsu bēdām un vainagot mūsu ceļu ar mūžīgās dzīvības godību. Uz to mēs esam aicināti. Bet cik grūts ir šis ceļš? To rāda mums mūsu pestītājs tanī naktī, kad viņš tapa nodots. Viņš kopā ar saviem mācekļiem dodas uz skaistāko vietu, kas tolaik pie Jeruzālemes bija, uz to Olīvu kalnu, Eļas kalnu dārzu, ko sauc par Galileju. Tik krāšņi un brīnišķi bija šī vieta. Un cik briesmīgu cīņu viņam bija jāizcīna. Viņš dodamies lūgt šo lūkšanu, saka saviem mācekļiem, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Redziet, starp būt kārdinātam un krist kārdināšanā ir milzīga atšķirība. Kārdināti mēs vienmēr būsim. Mēs vienmēr būsim kārdināti, gan ar labām, gan ar ļaunām lietām. Labās lietas, kas varbūt nav mums paredzētas, un kuras mēs arī pēc Dieva likuma nedrīkstētu ņemt, mums kārdinās ar to, lai mēs tās ņemam un izvēlamies. Bet mēs topam kārdināti arī ar ļoti smagām lietām, kur kādreiz šīs izvēles ir ļoti grūtas, lai paliekot Dievu vārdos, lai paliekot Dievu baušļos, mēs neatkāptos. Pat tur, kur šķiet, ka paliekot uzticīgi, mēs iesim bojā, neko neiemantosim, būsim mūžīgi pazuduši. Ja tādā kārdinājumā cilvēks krīt, vai Dievs viņam žēlīgs? Tāpēc pirms mācekļi ar savām acīm skata Kristus krusta ciešanas. Tos draudus un bēdas, kas viņam uzglūn, viņš saka viņiem lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Bet tajā brīdī viņi to nevar. Viņi krīt. Bet pestītājs viņus pēc tam ceļ kājās. Bet pats viņš aiziet no tiem sāņus kādu gabalu. Un ceļos nometies lūdza Dievu. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Par kādu biķeri mūsu kungs runā? Redziet, svētajos rakstos, caur praviešiem Dievs ir atklājis, ka viņa sodība, ka viņa tiesa pār šo grēcīgo pasauli būs kā biķeris, kas izliec pār šo pasauli, radīs neizsakāmas ciešanas visiem tiem, kuriem nav grēku piedošanas, kurie dzīvojuši pēc savu siržu kārībām. Tas būs no ārpuses. Bet nevelti tas tiek saukts par biķeri. Tas būs kā briesmīgs dzēriens, kas ne tikai no ārpuses skars ar kādiem ārējiem notikumiem un pārbaudījumiem un sodiem, bet arī no iekšpuses ēdīs, mocīs, nekur no tā nevarēs likties. Pat ja beigtos ārējās mocības, no iekšpuses tas ēdīs un grauzīs. Lai cik mums to grūti būtu apjaust, bet tāds ir Dieva sots par grēku. Kurš to var izturēt? Nav neviena. Un mūsu kungs un pestītājs aizgājas Ģetsemanas dārzā un ceļos nometies uzlūko gar acīm šo briesmīgo biķeri. Tas, no kā cilvēka sirds visvairāk bīstas un satrūkstas, par ko viņš gribētu saukt tikai ne to, jebko citu, tikai ne to. Viņš redz savā priekšā, kā tādu, kas viņam ir jāizdzer līdz galam. Vai viņš, mīļais kungs, to ir pelnījis? Nē, neko no tā, nevis mazāko daļiņu. Viņš lūdz dziļās sāpēs un bēdās un izbailēs. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Viņš jau varēja tūlīt pat celties. Viņš jau nebija ne sagūstīts, ne sasiets. Apkārt bija nakts. Viņš varētu teikt, es esmu nevainīgs, kāpēc man to vajadzētu ciest? Kāpēc man to vajadzētu uzņemties? Bet tāpēc viņš citā vietā saka, tāpēc, ja es esmu šai pasaulē nācis, tā stundas dēļ, lai izzertu šo biķeri tavā un manā vietā. Lai šis biķeris būtu izliets pār viņu, nevis pār tevi un mani. Droši vien tajā brīdī bija tūkstoš dažādu aizbildinājumu, jautājumu, šaubu. Ko gan tas dos? Droši vien kārdinātājs piestājās klāt un sacīja, kāpēc tev to vajag? Tu dzērsi šo biķeri un ņemsi viņu uz sevi, un tie, kur dēļ tu to dari, iespļaus tev sejā. Iespļaus tev tieši dvēselē. Nekāda labuma no tā nebūs. Mūsu pestītājs ar asiņainiem sviedriem lūdz. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Vai tad tu, mīļais debesu tēvs, to negribi? Vai tad tu gribi, lai tavs mīļais dēls, vienīgais svētais, cieš? Un tie, kas pelnījuši pa pilnam, ka šis biķeris to par viņiem izliec un viņos ieliec, ar mūžīgu izmisumu un sodu un sāpēm, ka tie dzīvo, vai tad tu to gribi? Mēs lūdzam mūsu tēvs lūkšanā šo lūkšanu. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters šo lūkšanu skaidrodams saka, Dieva žēlastība un labais prāts gan notiek pats no sevis, bet mēs lūdzam šīnī lūkšanā, lai tas notiek arī pie mums. Redziet, nevis kaut kāds Dieva prāts, kur viņa dusmas ir iedegušās pret šīs pasaules grēku un ļaunumu, pelnīti, taisnīgi. Viņš redz ar savām skaidrajām acīm visu līdz pat mūžībai. Pat tur, kur ļaunums ir tikai mazā iedīglī, viņš jau redz to iemērktu mūžībā. Savā galējā, briesmīgajā, nebeidzamajā izpaudumā, cik šausmīgs tas ir. Ja mēs to redzētu, mēs nevarētu izturēt pat vismazāko grēciņu, ko mēs sevī redzam iemērktu mūžībā. Vai Dievs pasarga, ka mums to vajadzētu redzēt? Jā, Dieva prāts ir, lai tas tiktu sodīts, bet viņa žēlastība, viņa labais prāts ir vest mūs uz debesīm. Jā, necienīgos, jā, nepelnījušos, jā, tos, kas sodu vien pelnījuši. Tēvs, ja tu gribi. Ņem šo biķeri prom no manis, lūdz Jēzus. Un tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Viņš varēja aiziet. Jūdu viņu nemūžam neatrast. Viņš varēja palikt uz vietas. Un ar savu vareno vārdu likt viņiem krist pie zemes. Un tap nevarīgiem nobīties un aizbēgt. Tikai atklājot kaut uz brīdi savu godību. Bet viņš paliek tēva pavēlē. Mānis un tevis dēļ. Jā, tieši tā. Tevis un mānis dēļ. Viņš paliek uzticīgs un uzticams līdz galam. Mēs šodien dzirdējām vārdus no vēstules ebrejiem, no 5. Nodaļas, kur mīļais svētais vīrs, kas šo vēstuli sarakstīs, saka par Jēzu, savās miesas dienās. Daudz karstu lūkšanu ar kliekšanu raidīs uz Dievu, lai tas izglābtu viņu no nāves. Tika paklausīts. Kā? Vai tad tika? Vai tad Dievs nokaltēja tās rokas, kas grasījās viņu satvert vai krustā sist? Nē. Tās aizvien bija stipras un veselas rokas. Tieši otrādi likās, ka tai brīdī tiem ļaudīm ir dubulta drosme vai desmitkārša, apņēmība, nepiekāpība. Un nāve negāja sece. Un tomēr Dievs paklausīja. Viņš darīja savu dēlu pilnīgu ciešanās. Tā bija viņa brīnišķīga atbilde. Brīnišķīga atbilde arī mums. Ne tikai savam dēlam, arī mums. Ja tu mīļais cilvēki, esi iespies bezcerībā un bezizejā, liec sevi Dievu rokā. Liec sevi Dievu rokā, savu dvēseli, savu dzīvi. Viņš paklausīs. Ne tā, kā tu to iedomājies, varbūt tai brīdī, kā liktos visvienkāršāk, visvieglāk. Ja tas tā nenotiek, paliec uz vietas. Paliec Dievu baušļos. Nevairies no šīs pasaules briesmām, ja tu nevari citādi, ka viņas nāk pār tavu galvu. Un ja tev jāatkāpjas, tad tu pārkāp Dievu bausli. Nē, tā nē. Paliec uz vietas. Paliec uzticams. Mūsu kungs tam ir izgājis cauri ne jau sevis dēļ, bet katra no mums dēļ. Katra no mums. Lai Dieva žēlastība un ir labais prāts. Labais prāts piedot grēkus caur Jēzu savu dēlu. Tos, kas tic darīt par debesu valstības bērniem un uzņem debesīs. Izglābt no mūžīgas sodības un no tā briesmīgā biķera, kas bija jādzer viņa dēlu. Kas nāca par viņa dēlu tajā briesmīgajā stundā. Tajā brīnišķīgajā stundā. Cik grūti bija mūsu kungam, kad viņš lūdz, tad viņam parādījās eņģelis no debesīm un viņu stiprināja. Šis eņģelis varēja visus ienaidniekus un gūstītājus aizzīt, bet viņš stiprināja lūdzēju. Jēzu, Dieva dēlu. Bet mēs redzam, ka pēc šīs stiprinājuma, kur eņģelis viņam ar daudz brīnišķiem vārdiem, viņu mierinādams, iedrošinādams, eņģelis no debesīm, kad viņš to bija stiprinājis un darījis, Jēzus nāves baiļu pārņems. Eņģelis bija atnesis Dieva gribas vēsti. Tu dēls taču zini, ka tu esi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Tu nekur nevar atkāpties. Tu esi augstais priesteris, kas sevi pašu pienesis upurim, daudziem par izpirkšanu. un nāves baili pārņemts. Viņš lūdza Dievu vēl stiprāk. Vēl stiprāk. Un viņa sviedri kopā ar asinīm kā trombi līja uz zemi. Tik stipra bija viņa lūkšana, ka tikai varētu palikt uz vietas, nebēgt un pastāvēt. Mīļie, mums nekad nebūs tik smagi. Nekad. Mūsu pestītājs ir šo smagumu ņēmis uz sevi. Un kad uzlūko mūsu pestītāju, kurš asiņainu sviedru svīzdams, paliek uz vietas, bet nebēg. Un skatās nāvei acīs un iet krusta ceļu. Tad nepagursti savā dzīvē. Kāpēc mācekļi nevarēja pastāvēt tanī naktī? Tāpēc, ka viņi nelūdza. Kad Jēzus nāca viņus laiku pa laikam, uzlūkot, tie bija aizmiguši. Saka, nu, lai nāk, kas nākdams, es tur vairs nekā nevaru, es nolaižu rokas. Nē, nē, tā nav padošanās Dieva gribai. Nolaist rokas un pateikt, nu, tad, lai notiek, kā notiek. Šī padošanās Dieva gribai ir reizi arī cīņa. Lūkšanu cīņa. Kur mūsu kungs ir devis mums piemēru, un tāpēc tur, kad nāca viņa gūstītāji, viņš varēja pastāvēt. Kad mācekļi bēga, kad viņi pameta vienu, kad mācekļi viņu noliedz, es nezinu, kas tas par cilvēku ir, šis Jēzus no Nācaretes, teica Pēteris. Kurš bija solījies arī savu dzīvību par savu kungu atdot. Ja viņš būtu lūdzis, viss būtu bijis citādāk. Un arī ar mums mūsu dzīvē bieži vien ir bijis tāpat kā ar Pēteri. Vai tāpēc mēs esam pazuduši? Nē, neesam. Mums ir atkal šis dzīvais ceļš pie mūsu kunga, kurš būdams augstais priesteris spēja iežēloties par tiem, kas vājumu nespēka pārņemt. Jo viņš pats arī ir lūdzis izmisumā nāves bailēs, asiņainu sviedru svīzdams un uzvarējis. Tāpēc Dievs viņu darīs pilnīgu, augšām celdams no nāves, un darīs par mūžīgās dzīvības gādnieku un starpnieku, tik daudziem, visiem, kuri tic. Redziet, ko nozīmē īsta lūkšana. Katram kristīgam cilvēkam jau laiku pa laikam kaut kas līdzīgs notiek. Tāpēc viņam vajadzīgs šis piemērs. Kārdinājumā nekrist. Bet ja topi kārdināts, tad lūdz Dievu. Cīnies. Ir sevišķi tur, kur tu tiec kārdināts ar bailēm, kur tu tiec kārdināts bēgt no briesmām, paliekot neusticīgs Dievam. Bēgt no briesmām jau var, bet nedrīkst palikt neusticīgs Dievam. Kad ir šī izvēle bēgt no briesmām vai nodot Dievu, tad zini, ir klāta tava lielā stunda. Lielā un brīnišķā stunda. Liec sevi savus mīļos, savu dvēseli lūkšanā Dievu rokā. Nodod viņa ziņā. Un viņš gādās. Un nekād nepaliks kaunā tie, kas uz viņu cer. Dzirdi, nekad, jo viņš zina, kā tev beigās darīt visu labu mūžībā. Uz to viņš lūkojas, lai tu iemērts mūžībā nebūtu briesmīgs savos grēkos, bet būtu brīnišķīgs, skaists un daiļš. Visā tajā, kur Dieva dāvanas uzplaukst mūžībā, ka tu vari gavilēt un priecāties un teikt Dievu, cik labi, ka Dievs Dievu man izturēt, cik labi, ka es neatkāpos, cik labi, ka tas viss nāca pār manu galvu. Tu, kungs, esi brīnišķas lietas pie manis darījis, un svēts ir tavs prāts. Tā noteikti būs tev un man. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.